嘞？
Atore workshop tsopano akubatsirane programu ya Afikepo. Thandizo la programu imeneyi likuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo tu programu imeneyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umweyo wabwino mʼsukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna wa zamaphunziro.
Ine ni Jacqueline Zulana Zulu ndendi kulandirani nonsa amene mukumvera program ya Afikepo pa tsiku la lero. Ana sukulu, makolo, makomiti ya pa sukulu ndiye na tonse. Tiye ndikhale limodzi. Chifukwa program ya lero tufuna tiunikire zomwe ena akuchitapo pa nkhani ya kugwiritsa ntchito madzi otetezeka pa sukulu. Lero tiri kuchitipa. Ndiye nkozi mwina tipatse chithunzi thunzi kuti kumene kuzi kuti bwanji.
Ndizona ife tiri kuno kuchitipa. Ndizona ndithu ndipo sindile ndi country ndi anzanga ngapo ndi Daudi Njerengo, Tiamike Falinya, Jethro Banda, komanso Chiwembu Joe. Tiri kuno. Kwambiri ntchito imene ikuchitika kuno ndiyoti anzathu a monitoring and evaluation. Kapena kuti timu imene imayang'ana kuti kodi ntchito ikuyenda bwanji. Abwera kuti achite kalondolondo kuti tinagwirizana zonena kuti akuakulu tidzimvera program ya Afikepo tikumvera. Eya, komanso kupanga masewero. Masewero amacheza Theater for Development. Kodi masewero akuchitika? Ndi zimenetu kwambiri timu ya bwera kunoko. Komanso ngati ulendo wa china Tiamike Falinya abwera sotazo jambulese utenga usiana siana umene ukulowa ma video messages. Amene wazikandi tuti ana sikula zone ya tinyimbo. Tinyimbo tusaka nkira ndi utenga choncho. Eya, zabwino zabwino. Utenga wa School Health and Nutrition. Nkani ya majido yabwino ukondo chani zonse. Zizikala zopweka kuti ana zivetseta. Fojiki tiripano. Tuno pakali pano ndikunena pano. Tiri pa sukulu ya Lufita kuchitipa. Ndino pafupi ndi pamene ndayima pali classroom. Pali classroom ndithu menemo muli achira Daudi Njerango, Jethro Banda menewa akucheza ndi gulu lomvera wayilesi la Afikepo pa sukulu ino ya Lufita. Ndino ndofuna ndikacheze menemo fwa chitukulu fwa kuti tipange kalondolondo kuti kodi iwowa atamvera program yokuza ndi kuteteza madzi apangapo chani.
Timwe madzi otetezeka, tipewe matenda pasukulupo. Tipikile madzi otetezeka, tikale atazi pasukulupo.
Madzi apanjiko chisime mutsinje. Tichile. Tchau,
Lufita. Ili mzoni yanji Lufita?
Kaseye zone.
Kaseye? Yeah. O kaseye zone. Mtu wangulu zina?
Innocent Chinoko.
Innocent Chinoko. Chabwino. A Chinoko, tamvela program hapa ya yokuza nanti kusamali la madzi. Madzi amene mwana wa school hapa primary akumwa kapena kupikira. Akale utetezeka. Situ kutere? Ndiye tukuti, zimene mwamva program muja. Ndi zimene zuchitika kuno, zikufana na bwanji.
Zimene zuchitika program muja, ndi zimene zuchitika kuno kufita pa prime, pa school pano, zikufana na.
Chikufana na ndi jani?
Kuno kutimangu tunga mazi pa njigo. Ndi kuika mofezi kapena kuika ana, mabaket, makasa ana kuti ana azimwa. Timangu na kuti akakawela basi maza ndajani ndabwini.
Akakuti mbe.
Basi maza amene
ndabwini. Gaweme ya.
Gaweme timwe.
Okay, okay, okay. At, moti inu madzi mamwa kuti? Zina kunda?
Modesta Nyimbiri.
Modesta Nyimbiri. Madzi matunga kuti Modesta?
Kunjigo.
Kunjigo. Madzi hapa njigo. Mukatunga, mmatani nao?
Sini majira yijwa seti mangomu.
Mumangomu. Na wenso? Sina nakonda?
Usaki wambisa.
Na wenso?
Sikili ya msuku.
Oh. Na nuso mkangotunga basi mangomu?
Ea.
Tapiti lizani a facilitator?
Tabi.
Tikupanga kauni unu, watu kwa di nkani mene inatuluka mu program mene tinaichambula kumula nje. Iko siku kwili tena mwanji ndipa Lufita Full Primary School kuchitiba. Ku tadijani zone?
Kaseye zone.
Kaseye zone.
Yes.
Ashin tisha zina?
Jairus mwene chanya.
Jairus mwene chanya.
Yes.
Okay. Pijiri zani?
Chabu inu. Funso number 6. Utenga umwe mwamba ukusia na bwanji ndizo chitika kudera kwanu.
Madam zina?
Los na sishawa.
Okay.
Utenga
umwe. Ndino mpuzite?
Ndino mpuzite.
Chabu inu.
Ukusia na kuchifukua mprogram mwoda mfazoti namu na malongo sura kuti nkweni na tizitila mangwala kapena water guard ndipo ndi kunoko zimene zosite na yambe ndiye mene ndamvera papa ndiye kuti kusintha kukhalapo ndithu
kodi a shin teach
yes
ikusema kumagwirisa nchito water guard pa school pano kapena chlorine
yes tu gwirisa nchito
bwa
ah tilibe
palibe
palibe chlorine.
Ndiye mukatunga madzi maone sisa bwanje kuti ndotetezeka ashinti awasa kumva it's just you ino ndi net. Mpuzisa mina kuyakanira nkhani ya ukhondo ndi umoyo wabwino pa school pano tsanze labwino. Mateteza bwanje madzi tatuze.
Kwambiri tikatunga madzi
timabenekera.
Ungovindikira hapo basi.
Benekerera.
Ukupikira.
Kupikira.
Ukupikira.
Chirambia chimene.
Chirambia. Basi.
Chabu, ndezi kusiyana program imene hii. Namwina malina kuti tizitina wankwala koma pano pa Lufita au tizimene sisi ndayambe. Koma mkuti ziyamba.
Ziyamba.
Mwapunzira hapo
pembeni. Mwapunzira hapo pano hapo.
Pichirizani. Jina chimene chikusiyana? Yes. Jina?
Dixon Simbe.
Dixon Simbe, chabwino. Chino chikusiyana ndi chani?
Anena kuti kuja amathira chlorine kapena water guard kumakuno amangogwisa kasaru kapena koyera kutenga kuika pamboni ndi kuthirapo manzi.
Oh, magwisa nchito kasaru koyera? Unaona kuti Dixon
kunyumba.
Oh, kunyumba? Oh, chabwino. Auta amaika kasaru koyera kama tani kasaru kamene
kama panga ngati sefa.
Oh, ngati sefa?
Sefa.
Oh, chabwini.
Funso number 7. Kodi palizomwe mapunzira hapo kuchokera mu programu hii. Zomwe zitakutandizani kutesa mavuto omwe muli nao pa school pano kapena muzimu.
Choyamba pali mavuto anja amene akubwera faculty city kupanga zimene zanenedwa mu programu hii. Mavuto. Yes, Sarah.
William Sukwa.
Ehe.
Mavuta menti kuwa pesa pano ana madwala dwala.
Ana madwala dwala?
Chifuwa mazama mwa amene sayo kondo.
Oh. Chabwino. Vuto lina madam?
Umwe, ana madam.
Zina kai?
Okay, madam, Mercy Mfukwe.
Mercy Mfukwe.
Exactly.
Chabwino.
Yeah.
Mafuna mwonjezere.
Na zote ana madwala dwala, eti? Maybe usegula mimba, fati mazi sayo kondo. Ndito.
Chabwino. All right. Ndiye, tukutimi kisela, na utukudwala kubwela fuchu noti mazi. Sisi kukulisa nchito otetezeka, eh? Oho. Titie.
Okay. Funso number 8. Kodi mchitapo chiani, pazimene tapunzira mprogramu imeneyi.
Mushita pojaka, ana school. Ana sukulu, nase,
Tumaye tinga jite pazimene puza mprogramu, tinga tengo tengo mentava, nikawa puza sama ukula minari kumuzi. Kwa zika jisatira.
Wow. Timwamele manja! Wina, tishita pojaka. Akutaka uza mako, ndi kubwela kumeneko. Mafuna uyankule po, mafuna uyankule. Mafuna yangu kule kutishani.
Msi ya mtambu.
Aha.
Ti amba kumama za ukondo panova. Bineta vilanka ni mine.
Ti amba kumama za ukondo.
E.
O, maza ukondo wa mine wa muza peza wa. Muza apanga chani maza mine utakala ukondo.
Tikarunga udra wa tizituka mabigi ratu ndiku vindi gilapo zibi. Zvindi gililo.
Okay.
Mm.
Chabino. Yes, sir.
Munga mpuzisi, tiku manandi ahedi. Kuti apite kwa oona za health akati mpere kulolini kapena utagadi kuti tiambe kutira maza mene tima pasukulu pa
akuti monga tapunzitsi ulendo okakumana ndi ahedi apite kuti akati yanganile chani mankhwala eti ka kulolini ka utagadi kutira mchani madzi kuti madzi zitetezedwa. Ah, very good point. Ena, tukutibwaj.
Ifengati makolo, tukonsesa kutipita kwa heli.
Inu mlindi mwana pasukulu pa?
Eh.
Alisi na dija?
7.
Eh. Waraka hapo mza?
Eh.
Eh.
Eh, tipita kwa heli. Tukauze kuti, ana kuyambila pano.
Eh.
Azima maza ya kondo.
Eh.
Mkafunefune kororini kwa... Kwa ese,
kuta
anazimwa mazu ya kondo.
Ahedi alimazi basi. Ahedi, ahedi. Adena gani?
Anita kwenye zila zina. Ndi makuka kukishi ntia uzaso kuti mazi haka tunga. Ngati kulorini paribe. Awilise mazi haja. Ndi waiga mabaketi ndi kufindikira. Habubo tutuwa leo tena kala ukondo.
Akuti kukishi ni ngati kulorini kapina wote gati paribe. Adzi wilita mazi. Ndi kufindikira hapo mwina mwino.
Yes.
Mungu yuwana bwanji fundo yemine ya shin teacher.
Ah, fundo yuwana.
Ndiye madigi la chani kuti mzijita smith. Tila kulemba ni nshito ndife.
Babas.
Ndife. Ana skuru. Ndife. Tose tili mungu. Kuti mziti tumikira smith.
Kutero kuti machedo.
Et.
Panopa.
Pano machawi.
Machawi panopa. Tia.
Chawi.
Ndito.
Mwamaliza.
Ae kwa kama kumafusawiru. Ok.
Pano mundilole kuti ndigawe zitenje. Lelo mphumi ili ndi ndani?
Mukumvera tu programu ya Afikepo imene akuigonza ndi A Story Workshop ku Blantyre. Thandizo la programu imeneyi likuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo programu iyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imene kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umweyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna wa zamaphunziro.
Ndiye funso lathu lalelo Likuti kodi inuyo mukupanga pochani poonetsetsa kuti pasukulu yanu mukugwiritsa ntchito madzi otetezedwa. Ndilibwirizanso. Kodi mukupanga pochani poonetsetsa kuti pasukulu panu mukugwiritsa ntchito madzi otetezedwa. Tiyankheni polemba SMS pa 0884 857 001 0884 857 001. Kapena somutha kuyankha ndithu podzera pa WhatsApp ndithu nambala yake ndi 0995 517 930
0995 517 930. Eya, pacha tili ku Lufita Full Primary School kuchitiba.
Funso la namba 9. Kodimwe ambaliti kukwanilisa kupanga zomwe tapunzira mprogramu.
Eya, zimene mwanena kuti tipite kwa hedi, tipangaze kuti yakuti zichilikaliti zimene.
Zizozo zikuyamba mmawa chifukwa aku kitcheniwo tekwauza mama pombo kuti iya itamba nikuiditsa mazi azizizira kumene kumpamene muyambe kuphika zoyenera kuti anadye.
Zikuyamba liti zimene?
Ndikayambira kunyumba kwanga.
Lero kunyumba.
Ndikafika ndikazichita zomwezo. Moja ananga akayamba kuma masaa ukhondo.
Lero.
Ndi ane babo ndikaziwisa.
Zichilikaliti zimene?
Zimene ziyamba machi ziyamba mandi chifuka pa sabata tikauza heda kakuleo tagadini kwa nina kaike mati
kuti pa mande
tiza gulise nchito kukiti ni maza ukondo.
Atau tindere mkuzi mfangani zi chabu ino nzako ni nzako basi ya mwia mbaliti
na feso ni ambapo mpantika tukapita unyumba tukauza makula atu
ndiye kunyumba mkauza kuti chani.
Tanena kuti kusikuti mati zisa marila mati mati azikala ukondo. Tika funo pika sima tizitenga kai mati aja tukwa tani. Kuwa ulitsa kai. Tika kwa wisa pamene tizitani tizipiki. Tizuma mati zisa ukondo.
Chabi.
Ana wafikepo. Ana wafikepo.
Alright. Continue.
Finish.
Romalism.
Ndindani yemu ya sogolele. Nchitoe.
Eya. Ndindani atatsogolere. So pano apa muli ngati guru, komanso mulipo ngati ana sikulu, komanso mulipo ngati azifunzitsi, ndi atatsogolere ndindani. Tiyambe ndi ana sikulu. Eya, uyu sana yankhulepo. Dzina lako ndani?
Poka yange.
Poka yange.
Afumu.
Afumu ndamene atatsogolere?
Eh.
Okay. Maganizo ena mwana wa sikulu,
Agnes Kayange.
Yes, Kayange.
Ahead.
Ahead, na mela tukulele. Okay. Ata tukulele ndani zina?
Zina langa ndi ne dance mzuku. Ata tukulele ndi mbambo wanga.
A bambo wano? Bambo wako wako tukulele? Madam, ata tukulele ndi ndani?
Da shin teacher.
A shin teacher.
Na mela tukulele.
Okay. Maganizo ena? Mtu wankuru. PTA chair. Tipate ni moni, peleka ni moni ditu. Kwa ambina kumvela program ya lero.
Okay.
Auze ni umvela kuti moni wanu.
Moni wanu.
Hey.
Don't tell me ni moni moni.
Hey, yeah.
Nde ndi ngonena kuti ine mwa ine zimena kanza zoti ifameti ni munu. Ndi chiambi cho kapelekeza jani. Utenga uli.
Tiambi andife. Chabia. Pachetina ndana che.
Ndi nekosto nsifukwe.
Asimfukwe mnanena kuti mumalankhula sushira nkhule chira nkhulo china
chivandia
chivandia
eh.
Tanena ni zimene mwanena zicha muchilambia muchivandia.
Okay, nanena kuti kuti sukulu ana sukulu ali pano
a muchilai muchivandia muchivandia. Okay. Funso muchichewa likuti kodi atatsogolere zimene zindi ndani ndiye muchivandia acheya tatiuzeni kuti mkutisha.
Oho, yota tangere pa vyozi vyoto wa manyia muno sikuwezi suwe tulimuno. Kukutetu wa manyi siyabinyi tuwa wali kukaya, moto wa manyi ukafukufuko tuwa mwa muno mpoka na wabobi sabendo utawakwa napi.
Oho, tosa mene siti na mfetu kugwiri sana nazo, simenea kula achea. Hey, All right. Mwamaliza shintish?
Yes,
okay. Tisi guru nchole na kuti ngati guru. Tisi anachoke munotika wapansi ni kukwili sana. Kuna kuti ngati guru. Kwa di nchole mina atasukule ndani. Ina kuta shinticha. Ina kuti dose muno. Ina kuta hedi. Kumatikila pila nanti kuti tipa nga action plan yato. Tokosa kumbiri. Praka biyake afikepo. Afikepo ana Balofita primary school. Tisi na kubwela sobo na kukwili na kuti za cheze bwino bwino. Aba tinango peze rapo mwai. Zipo.
Ndiye ndikhulupirira kuti magulu omvera wireless aja talemba mfundo zosiyana-siyana zimene zatuluka mu program yathu ya lero. Tiyeni titeteze madzi pa sukulupo powathira mankhwala monga wotagadi kapena kulolini kuti tipewe matenda, chachikulu ndopewa matenda. Madzi wathu makamaka aja timakhala kuti tatunga mmijigo, muzitsime, muntsinje. Tiyeni titeteze madzi pa sukulupo powathira mankhwala monga wotagadi kapena kulolini kuti tipewe matenda, nkhani yaikulu ndikupewa tu matenda yapa. Ma program watu ambuyomo na mwino Ruth Mulahara anachita kunenetsa za nkhani imeneyi.
Kungwaona kukhasanga dziwe. Kunena kuti madziwa ndiabwino bwino kuti ndikoza kumwa kapena kuphikira. Chifukwa chonena kuti timajeremusi tinene kuti tizombo tomwe timayambisa matenda sitimaoneka ni maso athu.
Mukutero?
Ehetu. Ndetu kuoneka kuti tikatunga madzi apa njigo. Avindikiridwa bwino bwino mene tatungira kumpopi kuja tikapitaso nawo ku school tienino tika atire usota gadi komaso kuatira kapena kulolini tikakha kuti tili naye kuti tiateteze ana athu kumatenda otsegula mimba chimodzi soro madzi akuntsinje pena rumadzi akuntsinje chamichito kukhala ukuda mukathira kulolini jama airaso kena kosa kupha chani akuphati zirombo. Avindikireni bwino bwino sakhale madzi osavindikiridwa ayi.
Chabwino. Ndiye funso lathu lero tikuti kodi mukupanga pochani poonetsetsa kuti pasukulu panupo mukugwiritsa ntchito madzi otetezedwa. Mukupanga pochani poonetsetsa kuti pasukulu panupo mukugwiritsa ntchito madzi otetezedwa. Tiyankheni polemba SMS pa 0884 857 001. 0884 857 001. Komanso mutha kutumiza yankhulanu kudzera pa WhatsApp ku nambala iyi 0995 517 930. Ndibwerezanso nambalayo 0995 517 930. Komanso osayiwala kuponyanso mu box pa sukulu yanupo mwayi umenewo makamaka tikupangira ana ku primary school. Sinanga programu ndiyawo ndipo pozindikira kuti ana alibe mafoni. Mwayi umenanga upeze iwo ndoti tayikire maboksi musukulu zawo zija makamaka sukulu zomwe muli project ya afikepo 150 schools kuno ku Malawi. Nde ana primary muli ndi mwayi mulemba pakapepala yankho ndithu kufunso limene tafunsali komanso osayiwala weka dzina lanu ndi address komanso sukulu imene mukufunzira mukaponya mmene muja ife timapita ukatenga pano ndikumapanga ndithu maere athu kuti kodi wachiona ndani wachita mphumi ndani atawine chitenje ndani. Chabwino. Ine ndi Jacqueline Zulu anazulu pamakina panali Aklas Chinere ndi muthokoze zichunga nkonzi wa program imene ai nkonzi zichunga ankozi ndakuthokozani.
Mumamvera programu ya Afikepo imene akuikonza ndi Astore Workshop ku Blantyre. Thandizo la programu imeneyi likuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo programuyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imene ikuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna waza maphunziro.
Anawafikepo.